habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca bisha abril ay ku beegantahay lix sannadka labakunlabaylabaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda caawa idinku hayo waxaa ka mid a: guddiga heerka federaal ee doorashooyinka dalka soomaaliya oo sheegay in maanta xildhibaano kale ay siiyeen shahaadooyinkii xubinnimada baarlamaanka soomaaliya.
runtii marxaladan hadda la taagan yahay, waddanku taagan yahay, waxay mudan tahay in broseska socda laga dejiyo, xildhibaanadana ay dhikaaradoo qaataan, ay broseskan ay boobsiiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan, oo aan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhammaan caqabadaha taagan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan heerka fursadaha shaqo ee dumarka Soomaaliya.
wallaahi dee horta wax kasta waa calaf, laakiin waxaan u malaynayaa wiilasha jaanis badan, inta badan wiilasha shaqooyin badana waxay helaan aan gabdho ka shaqayn karin. marka waxaasaan an isleeyahay wiilasha jaanis badan, markaanu fiiriyo dee wiilasha shaqo raadinaya, gabdhaha shaqo raadinaya, inta badan wiilasha la doortaa. markaa qiyaaso laba sano saddex sano shaqo waa raadinayay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay guddiga gurmadka suuqa waaheen magaalada hargeysa ku dirtay lacag gaaraysa 2,700,000 oo dollarka maraykanka, sida bartiisa twitterka uu ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mudane mahdi guuleed maxamed. lacagtan ayaa isugu jirta 1,700,000 oo dollar oo loogu talagalay barnaamijyada horumarinta somalilan oo hore ay u haysay dowladda soomaaliya, iyo 1,000,000 oo dheeraada oo dowladda soomaaliya ku yaboohday kadib markii suuqa waaheyn magaalada hargeysa uu gubtay. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxaa isaga oo ku sugana suuqa magaalada hargeysa ee waaheyn maanta waxa uu baaq u jeediyey beesha caalamka, isagoo ka codsaday in lala soo gaaro lacag gaaraysa 2,000,000,000 oo dollar oo lagu gargaaro, buu yiri, ilaa iyo 5,000 oo goobo ganacsi oo yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa weyn oo uu dabku baabi'iyey. madaxweyne biixa ayaa sheegay in dabkaasi uu si toos ah iyo si dadbanba u saameeyey qoys kasta oo ku nool magaalada hargeysa. dabka ayaa ka kacay magaalada hargeysa 1-dii bisha Abriil, waxaana uu baabiiyey suuqa magaaladaasi hargeysa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa la filayaa waa golaha loo dhan yahan iraahda ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maalinta berita ay kulan isugu yimaadaan, kaasoo la rajaynayo in laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ee dalka Ruushka. waxaana lagu eedeynayaa in ciidamada Ruushka ay gabootfallo ka geysteen dalka Ukraine oo ay ku duuleen. waxaa la sheegayaa in ciidanka Ruushka ay dad si bareer ahi ugu laayeen magaalada Bucha ee dalka Ukraine, sida guddoomiyaha guddigaasi uu shaaca ka qaaday. codbixinta ayaa la xaqiijiyay inay dhici doonto 10:00 subaxnimo maalinta berita, iyadoo inta badan xubnaha golahaasi ay isku raacayaan in loo codeeyo in Ruushka si ku meel gaar ah looga joojiyo, kamid ahaanshiyaha golaha xuquuqda insaanka ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva. dhinaca kale, dowladda Giriiga ayaa maanta ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka eryayso ilaa iyo 12 diblomaasiyiin oo dalka Ruushka u dhashay, waxaana dalka Giriiga uu noqonayaa waddankii ugu dambeeyey ee midooda Yurub ka tirsan oo amar ku bixiya in saraakiisha dalkaasi ay ka baxaan ee waddanka Ruushka u dhashay, taas oo ka dhalatay caradii dalalka midooda Yurub ay ka qaadeen duulaankii Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine. mas-uuliyiinta Giriiga waxa ay ku dhawaaqeen in 12 xubnood oo ka tirsan ergada diblomaasiyadeed ee iyo qunsuliyadda Ruushka uu ku leeyahay dalka Giriiga ahi loo jaray waraaqda in waddanka aan looga baahnayn, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. hore waxaa sidaasi u sameeyey dalalka Jarmalka iyo Faransiiska oo isniintii ku dhawaaqay ku dhawaad 75 ruux in ay dalkooda ka ceyriyeen, waxaana wadamo kale oo ay ka mid kihiin talyaaniga Spain iyo Slovenia ay iyaguna raaceen tallaabadaasi talaadadii, halka midooda Yurub la fahantiisa uu sheegay in ay wadanka in aan iraade ay joojiyeen la shaqayntii ay la lahaayeen saraakiil wadanka Ruushka u dhashay oo hay-addaasi kala shaqaynaya arrimo dhowra. Markii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa V O A. Madaxweynaha Somaliland ayaa jeediyey codsi caalami ah oo Somaliland ay ku doonayso in loogu deeqo gargaar gaaraya ilaa iyo $2 bilyan oo dollar oo isugu jira gargaar bini'aadinimo iyo taageero lagu gacan qabanayo ilaa iyo 5,000 oo goobood oo isugu jira goobo ganacsi oo yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa weyn, kuwaas oo baabi'iyey dabkii 1 April ka kacay magaalada Hargeysa, gaar ahaan suuqa la yiraahdo Waheen ee magaaladaasi. Madaxweynaha ayaa warsaxaafadeed waxa uu ku sheegay in dabkaasi uu saameeyey qoys kasta oo ku dhaqan magaalada Hargeysa si toos ama si dadban uu dabkaasi u saameeyey. Dhinaca kale, wabdi ka socda midooda Yurub, Britain iyo Turkiga ayaa maanta booqday suuqaasi Waheen ee magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray.
Wafdiga ka socday beesha caalamka ee booqashada ku yimid suuqa Waheen ee gubta ee bartamaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wadajir ugu sheegay wafdigan ka socday midowga Yurub Ingiriiska iyo dowladda Turkiga in khasaaraha halkan ka dhashay uu ahaa mid baaxadle, iyagoo si gaargaarana ugu waramay wafdigan beesha caalamka. Markay ku soo wareejiyeen qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka koobnaa, ayaa markii dambena waxaa wafdigan lasoo mariyey halka ay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa Waheen sariibadii ku taalay ee gubatay ay haatan ku iibiyaan khudradda iyo hilibka. Geesta kale waxaa jira dad weli iyagu goobahoodii ganacsiga rajo ka qaba, iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada suuqan ku ganacsan jiray oo baqara iyo bacadlaba ku lahaa ay u sheegeen V O A in dhibaatadii ka dhacday suuqan oo ahayd mid baaxad leh, haddana ay ku kalsoon yihiin in suuqu ka soo kaban doono. Maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wafdiga u sheegay in ay u baahan tahay Somaliland in gacan laga siiyo si dib loogu dhiso suuqan. Badiba ganacsatada dharka iyo kabaha iibiya ayaa isu diyaarinayay badeecadihii la xidhiidhay ciidda, iyadoo bisha Rabadaana safaradii bilowgii hore la diray oo soo gaaray ay suuqan ku gubteen. Sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid a dadkii aan maanta kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo gubtay dul jooga.
Magaca waxaa Xasan Cabdullaahi Aadan. Wallaahi beblaashil aad u fara badan, iminka aan diyaar meheradahay oo keliya ka warmo dadka anaga noo shaqaynaya ee ka shaqaynaya meheradaha ilaa 700 qof wey oo ninkastaba qoys lahaa. Qoyskiina intaasoo qofa ka sifracmay halka bakaarkay horti bakaaratu dhammaan wax gaarsiiyey dad dan yara oo kaariyoolayaala oo mid kasta halka ku ceeshiyey garbarrataa iyo xataa kaariyoolayaasha dadka xamaalaya marka ummadan oo garaas ay meesha ka ceeshaysa ayaa dhammaantood bil camala maanta kumaan kun qofa bil camala marka taajirinta laga reebay dadka haystay waxaa ka daran dadka dan yarta ay waxba aan haysanin maanta meel meesha ka tagan aan haysanin wax badbaadin aan jirin.
Fadxiyo, adigu ma meheradan baad lahayd mise wax kamid
lahayd dadkii shaqaalaha meheradan aan ahaa marka alhamdulillah de xaaladooda tumaado
fadhiyo inta ka shaqeynaysaa
laba sano wallahi xaaladu saakiin badan dan yar far badan ba halkan ma garatay waayay xoolahoogi oo maanta cayra laakiin insha Allah ta'ala waxa ilaahay ka rajaynayna wax khayr qabin ilaahay ugu bedelay insha Allah ta'ala wallahi dadka dareenkoogu yaani runtii wax la qiyaasi karo ma ah waa masiibo qaran bay masiibada noqotay wax weeyaan qof kasta oo maanta reer Soomaaliyana waa mid saameysay qoys kasto halkan ku ganacsanayay dan yar iyo mid taajir iyo mid faqiirba intaas uu qoysba ku sii hoos noolaa marka maanta wallahi intii kale maanta wax iskaga ganacsanayay meelaha dooxidi qaarkood maanta iska furteen oo dadkii wax u hadhareen inuu day wax ma garato khudraddii iyo dadkii hilibliyaashi ee maanta wuxuu dhaqdhaqaaq kariyay wali way socodaan dadkii meelaha aga bridge ka Hargeysa ayay ku ganacsanayeen marka ilaahi baan ugu baryaynaa inuu wax khayr qabo ugu bedelo insha Allah.
Waxaan de ognahay in duruufaha hore nolosha ay sii adkaayeen oo miyigii abaari jirtay, sixir barar laftiisu dadku la daala dhacay, Rabadaan iyada lafteedii soo gashay, bal haddaa
wallaahi waxay u muuqataa waa culays kale oo soo siiyaaday ilaahay oo ma garana saadee ka soo furta ummadaaso qacam ilaahay baa lagu dhargaayay qacam bilaaban iyo deeq bixiyaal midna waxba laguma hele gacanta ilaahay oo timaada mooyaane wax kala uma qani eelo uma qodna marka ilaahay ba insha Allah ugu rajaynayo wax fiican wareeradaad ugu cusleeyti weeyaan marka aad eegto dadkii dhaqaalahooga burburay abaaraha u saameeyseenayaan sixir barar jiray marka Allah u sahlo Allah u sahlo waan duceynaa
salaamun alaykum
salaamun
haqaan shishan kayn walaalay imkan suuqa soo galo alxamdulillah rabbal alamin arkay dhibaato soo dhacday walaal anuu xaqaa koona han degine ayday bidii khair qoomaan la insha Allah alxamdulillah rabbal alamin kuwas wallahi alxamdulillah rabbal alamin horta waxa soo dhan kii sirri kii hoose imka saaka qoys ku darajo markaste kii dhareegsanay kii markii hore gaajoonay ilaahay wuu hoos joogan dhamaantood markaan waxaan leeyahay bidii khair qoomaan la insha Allah
inkasta oo waftigan uu noqonayo kii ugu ballaarnaa ee soo booqday suuqan gubtay ee waaheen isla markaana ay ka sii horeeyeen wufud badan oo iyaguna booqasho ku yimid suuqan tan iyo intii uu gubtay jimcihii aynu ka soo gudubnay haddana weli ma jirto cid weli si cad u sheegtay doorka iyo kaalinta ay ka qaadan doonto dib u dhiska suuqan rajada ugu badan ee dadkii ka ganacsan jiray halkan ay qabaan ayaa ah sida ay u heli karaan iyo goorta ay dib u heli karaan dhismaha suuqa waaheen Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Khadar dhinaca kale guddiga doorashada heerka federaal ee Soomaaliya ayaa maalinkii shanaad waxa ay shahaadooyin siinayaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee la soo doortay ilaa iyo hadda waxa la sheegay in shahaadada ay qaateen 157 xubnood oo isugu jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana xubno baarlamaanka ka tirsan oo aan la soo doorin oo ay ku harsan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland shalay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beesha iyo beesha caalamkuba waxa ay soo saareen war ay ugu baaqayaan maamulada labadaasi ahi inay dadajiyaan xubnaha baarlamaanka ee la dooranayo sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u soo dhameystiraan warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seyna Babukar Maxamed
qaar ka mid ah xildhibaanada maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo oo ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay in xalka kaliya ee looga gudbi karo culaysyada jira in ay tahay dhameystirka doorashooyinka dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil aalamiin. Magacaygu waa Xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi. Waxaan maanta oo ah 6da bisha 4aad 2022 ka soo hadlayaa hoolka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa halkan in aan uga mahadceliyo cid kasta oo igu garab istaagtay inaan ku fariisto ama ku guuleysto kursiga 158 ee deegaanka shoos tahay deegaanka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha iyo walaalaha ii gartay kursigan inaan ku matalo waxaan Ilaahay ka barayaa in Ilaahay igu astiro kursigan waxaan rabaa inaan halkan ka balan qaado inaan ummada Soomaaliyeed ummada reer Puntland iyo deegaan doorashadeed oo magaalada Boosaaso iyo Qarbo inaan sili lahayd dadnimo ugu adeego waxaan rajaynayaa insha Allah in kursiga Ilaahay igu astro iyo mas'uuliyad aan qaaday salaamu calaykum raxmatullaah
ayuu waa Cali Mahad Maxamed xilibaan qalato runtii waxaan fiid ka soo qaadanay shahaadooyinkeygii maanta baarlamaanka golaha shacabka aniga si aan kaararkay aan uga qaadano farxad gaar ah ii tahay inaan ka qaato golaha shacabka kaarkayga xildhibaanada Soomaaliyeed inta dhibanna waxaan rajayn doonaa insha Allah in iyaguna ay sidan karoon kale ay kaararka u qaataan si uu dalku u doorasho waado
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Malik Abdalla oo ka soo galay maamul goboleedka Hirshabeelle qasatan magaalada Baladweyne kursiga tiriskiisu yahay 66 waxaan rabaa in halkan ugu maadceliyo dhamaan dadkii ugu garab istaagay inaan halkan aan ku matalo oo ah dhamaan ummada Soomaaliyeed meel bay joogan waa ugu mahadcelinaya taageerada ay muujiyeen insha Allah anigana waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh aan ugu matalo baarlamaanka Soomaaliya iyo in baarlamaankan laga soo saaro sharciyo dalkan Soomaaliyeed wax u taro ummada Soomaaliyeed kala badbaadiyo danahoodana wax badan ka galo mahadsanid
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xildhibaan maxamed abdul qadir duule maanta iyo taariikhdu tahay 6da bisha abriil 2022 waxaan maanay xarunta golaha shacabka waxaan noo suura galay inaan qaadano ID kaarkii golaha shacabka runtii waan u mahadcelinayaa hawlwadeenada golaha shacabka shaqada adag ay u hayaan xildhibaanada diiwaangelinta iyo kaar qaadashada wada
runtii marxaladan hadda la taagay wadanku taagan yahay waxay mudan tahay in proceska socda la dedejiyo, xildhibaanadana ay dhikaaradooda ay qaataan, ay proceskan ay boobsiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan. Oo aan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhammaan caqabadaha taagan. Aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaanada qaata, xildhibaanada dhammaan waxaan rajaynayaa inay iyagana qaataan. Aad baan islaamayaa. Asalaamu calaykum.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada Mawliid Mataan ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada ku maqan dibadda iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka in ay yimaadaan oo ay qaataan shahaadada si looga baaqsado dib u dhacyo ku yimaada jadwalka dhaarinta. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ugu baaqday shalay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubbaland in ay soo dhammaystiraan doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Labada maamul ayaa ah kuwa keliya ay ku harsan tahay doorashada kuraasta golaha shacabka xilli shahaado siinta xildhibaanada cusub ay ka socoto magaalada Muqdisho, lana filayo in la dhaariyo 14 bishan Abriil. Baaqa Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale midkan oo kale ah ay shalay jeediyeen saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ugu baaqay in ay dhammaystiraan geedi socodka doorashada golaha shacabka iyadoo aanay jirin dib u dhac, isla markaana mudnaanta siiyaan wada hadalka iyo wada shaqaynta lagama maarmaanka u ah soo gabagabeynta doorashada. Doorashada kuraasta xildhibaanada Hirshabeelle ayaa weli socota, balse doorashada kuraasta ku harsan Jubbaland ayaa waxaa ku hareereysan mugdi badan, mana cadda xilliga la qaban doono. Waxaa sidoo kale jira kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa xilligan golaha wadatashiga qaran kadib markii liiskii dhowaan lagu dhawaaqay laga saaray xildhibaano lagu soo doortay qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Aad bay u mahadsantahay Zeynab. Markana Puntland, degmada Ufeen ee gobolka Bari waxaa maanta si rasmi ah uga dhacay doorashada golaha deegaanka, oo degmadaasi oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa iyo 72 xubnood oo 8 ka mid ah ay dumar yihiin. Waxaana ku loolamayay 3 xisbi oo kala ah Kaah, Mideeye iyo Sincad, iyadoo 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2020 ay doorasho hal maalin socotay ay ka dhacday deegaanadaasi saddexda ahi oo dadka deegaanka ay si toosa uga qayb qaadanayeen. Waxaana la sheegayaa in doorashadaasi oo ay ku guuleystay xisbiga Sincad ama ururka Sincad. Haddaba wariyaha V O A Poosaaso Faadumo Yaasin Jaamac ayaa u wareysatay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdiweli Cali Mire Xirsi oo arrimahani ka hadlaya.
Waa salaamayaa idaacadda fiicada. Doorashadu waxay ka dhacday degmada Ufeen ee gobolka Bari oo ka mid ahay 3 degmo ee laga qabtay doorashooyinka hal cod iyo hal qof. Waxayna halkan uga dhacday haddeerna waxaa la qabanayay doorashadii guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa oo ka fadhigii loo fadhiisanayay. Waxa weeye degmada waxaa ku guuleystay Axmed Abshif Saciid oo guddoomiyaha degmada noqday. Guddoomiye ku-xigeenka degmadana waxaa noqday Mahad Cabdi Xasan. Waxay kasoo kala jeedaan ururada kala ah Sincad iyo Mideeye. Sincad guddoomiyuu helay, ku-xigeenkana Mideeye helay, sidaas ayaa lagu kala baxay. Xildhibaanada golaha deegaanka waxay ahayd 27, guddoomiyuhu wuxuu helay 14 cod, xubinta kale la tirtiraysana 13 cod bay ahayd. Guddoomiye ku-xigeenku wuxuu helay 15 cod, xubinta la tartamaysana 12 cod bay heshay, sidaas ayaa lagu kala baxay.
Yaa ku tartamayay marka?
Guddoomiyaha waxaa la tartamayay ururka Kaax oo helay xubintii ka tartamaysay 13 cod. Guddoomiye ku-xigeenkana waxaa ku tartamayay xubin Sincad ah iyo xubin Mideeye, xubintii Mideeye ayaa guuleysatay.
Goorma ayaa qabanaysaan degmooyinka kale doorashadooda?
Degmada Qardho 11 bishan qabanaynaa insha Allah. 14 bishan 11 qabanaynaa insha Allah.
doorashadan waxay ahayd muddo 9 ah in lagu qabto, haddana 5 kadib ayaa qabateen. Maxaa dib u dhac keenay?
Okay, dalka abaara ka jiray, waa ogtahay dalka doorasho ka jirtay, waa ogtahay dalka qalalaasay waxaa ka dhacay dagaal iyo xayaalo kala kooskareynaya. Waxaas oo dhan ayaa waxay keenay dibdhaca xaajooyin rabaaniya. Marka caqabadaha faraha badan iyo challengigaas ayaa dibdhaca keenay, mid loogu talagalayna ma ahayn.
Diba ay dhacday maanta oo ururadii mucaaradka ay gudoomiye ku-xigeenka heleen, talaabadaas soo aragtaa?
Degmada anaga xukuna, shacabkana anaga xukuna, gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisana anaga xukuna, sidii kuwa kale xukunaan xukunaan, cid ka baxsanna ma jirto. Haddii xisbi la ahaa waa ama urur la ahaa, shaqadii hadda waxay noqotay shaqo waajibaad oo qaran oo dastuuriya, shaqada waajibaadka qaran ee dastuuriya dalka iyo dadka loo shaqeynaya loogu shaqeynaya. Xilligii loogu talagalay bay ku dhacday. Waxaan ugu talagalnay 5:00 to 6:00 bayna ku qabsoon.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, mudane Cabdiweli Mire Xirsi, wuxuuna u warrameeyey Faadumo Yaasin Jaamac. Mar kale ayaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu gudagalno qodobada aan idinkugu hayo ilaa iyo hadda. Hay-adaha gargaarka aan iraahday ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin heerka uu gaarsiisnaan karayo roobka la filayo inay da-aan xilli roobaadkan, iyadoo ay haddii ay di-i waayaanna la sheegayo in laga cabsi qabi karayo in ay xaaladdu sii xumaato abaarta Soomaaliya ka jirtana ay noqoto mid daran. Saare Cilla Nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee abaaraha ka wareysatay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka bini-aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Axmed Abuukar Axmed.
Saare, waa mahadsan tahay. Sida la socoto, dabayaaqadii sanadkii hore ayay soo bilaabatay qayladaan iyo walaac laga qabay dalka inuu abaar galo, taasoo laga yaabay inay usii gudubto inay macluul isu bedeshay gaajo waqti qaadata. Tan iyo markaas dowladda Soomaaliya waxay waday inay 2 sameyso: mid inaan xog ururin ka sameyno baaxadda ay abaartu leedahay iyo dadka ay saameysay iyo dunyada, sidoo kalena ay dowladdu ka shaqeyso sidka gurmad iyo gargaar loogu heli lahaa, lagana waaqabiraha xaaladahooda iyo meel ay ku sugan yihiin. Warbixintii ugu dambeysay, ilaa 6,900,000 qof oo Soomaaliya inay abaartu saameysay ayaa la wariyey. Xogtii aan helnay sheegaysay in ku dhow 7.8 million oo xoolan ay ku madheen abaartii kuna fuwaayeen. Dalka Soomaaliya guud ahaan intiisa badan abaartu way kala gaartay. Hawo ugu daraadaan gobollada Jubbooyinka, Gado, Bay iyo Bakool, mudug Galgaduud, Nugaal, Suqdheer, Sool iyo Sanaag, dhulalkaas oo dhan aad ayay abaartu u saameysay. Waxayna noqotay sababta ugu weyn waxay ahayd 3 xilli roobad kan ka horreeya oo baaqday iyo roobkii beertu baaqday. Sidoo kale isbeddelka cimilada saameyn weyn u yeeshay. Hadda waxay u muuqataa 2 mar ama sanadkii mar inay dalka abaar ka dhacdo. Marka xaaladu sidaasi u jirtaa, haddii roobkan hadda baaqdana, waxaan ka cabsi qabnaa inay xaaladu ka sii darto oo intay hadda dunida hartay ay noqoto kuwa sii galaafata, dadkii dhibaatada ay qabaan ay noqoto mid aad u sii baahda.
Marka bal heerka abaarta lagu qiyaasay saameynteeda, dabca weyn ognahayo heerar baa jira. Mar waa heer baadkii iyo biyihii ay gabaabsi noqdaan, mar xaaladu way kasii dartaa haddii sii raagto macluul iyo nafaqo darra xigta. Mararka qaar dadka noloshoodaba in halis lagu tilmaamaa ayaa la gaadhaa. Markaad qiimeyseen tirada dadka aad sheegtay, inay 6,700,000 qof ay ka badan yihiin heerka noloshooda lagu qiyaasi kara, haatan waa sidee?
Abaar aad u daran ayaa dhihi karaa haddii aysan ku socotan inay macluul gudubto laga cabsi qabo.
Waan gartay. Ilaa hadda wax idinka soo gaaray hay-adaha samafalka, sideese dowlad ahaan tallaabaad qaadeen ma jirtaa oo dadkaasi loogu gurmanayo?
Markii ugu horreysay ba abaartu dhacday, wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jiire Maxamed Xuseen Roble wuxuu si degdeg u magacaabay guddi heer wasiir ah oo iyo guddi kale oo ururada bulshada rayidka kaga tirsan oo ganacsatada iyo culmudiinka iyo dhalinyarada caawintii ku jiraan. Runtii dowladda Soomaaliya waxay yaboday lacag aad u fara badan, 1 million oo dollar. Sidoo kale waxay yaboday in mushaaraadka madaxda dalka laga jaro bilkasta lacag loogu talagalinta dadka abaartay ka baxayso. Sidoo kale waxaan shirar kala duwan la qaadanay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha caalamiga ah oo runtii aan ku buurinay inay si degdeg uga jawaabaan xaaladda abaarta. Hay-ado badan iyo wadamo badan ka soo jawaabay. Sidoo kale dowladdu lacag ugu talagashay mashaariic horumarineed ku fuliso ayaa waxaa loo wareejiyay in abaaraha wax looga qabto. Sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ayagana kaalin weyn ka qaateen. Runtii sidaa ogtaha halkan waxaa ka shaqeeya hay-ado fara badan oo haddii noqonays kuwa qaramada midoobay iyo kuwa NGO-ya caalami iyo local ah oo mashaariic si joogta dalka ugu fuliya. Beesha caalamku waxay laban laabtay deeqihii dalkaasi heli jireen, inkastoo dunida la dhacayso duruufo kala duwan oo ay kamid tahay COVID-19-kii iyo hadda uu soo kordhay dagaalkii Ukraine. Haddana midooda Yurub iyo dowladda Mareykanka iyo bankiga adduunka lacag badan ayay ku bixiyeen si dadka abaartu saameysa loogu gurman lahaa. Sidoo kale midooda Yurub waxay u muuqataa dadaal xaggaas inuu ka socdo. Waxaa kaloo jira wada shaqeyn dhow la leenahay hay-adahaas caalamiga ah oo ay naga siiyaan riboot mar kasta hadba sida ay u shaqeeyaan iyo dadka ay u gurmadaan iyo dadka ay gaareen iyo waxa mashaariic dalka ka wadaan. Iyo runtii dadka Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan laftoodana waxaa la leenaa isku xirkaas. Gobollada dhan waxaa laga sameeyey guddiyo gurmadka abaaraha loogu talagalay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka bini-aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Axmed Abuukar Axmed, wuxuu u warramayey wasaare Cidla Nuur. Dhinacyo Kenyana waxaa la sheegayaa in in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool gobollo waddankaasi ka mid ahi ay ku habsatay cunno yari, halka 800,000 oo caruur ahina ay wajahayaan nafaqadari, sida ay sheegeen golaha ay ku midaysan yihiin gudoomiyaasha ismaamulada dalka Kenya. Cunnoyaridan iyo nafaqadarada ayaa salka ku haysa abaaro ka jira dalkaasi. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Golaha ay ku midaysan yihiin barasaabyada ismaamulada waddanka Kenya ayaa sheegay in saameynta ka dhalatay abaarta ku dhufatay Kenya weli laga dareemayo 24 ka mid ah dowlad deegaanada waddanka Kenya, iyagoo oo tilmaamay inay sii kordhayso tirada dadka shacabka ah ee macluushu ay soo wajahayso. Gudoomiye ku-xigeenka golaha ay ku midaysan yihiin barasaabyada Kenya, ahna hogaamiyaha ismaamulka Kisii James, ayaa waxa uu sheegay in abaarta awgeed ay hadda cunno yari ay haysato in ka badan 3.5 milyan oo qof. Waxa uu ka digay haddii aan tallaabooyin degdeg ah la qaadin in xaaladu ay intaasi ka sii dari karto. Ugu yaraan 360,000 oo qof ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gurma degdeg ah, halka caruur gaaraysa 800,000 ay wajahayaan nafaqo darro, sida laga soo xigtay hogaamiyaha ismaamulka Kisii. Golaha barasaabyada dalka Kenya ayaa dowladda dhexe ku booriyay inay sare u qaado dadaalada ay ku caawinayso ismaamulada ay abaarta sida baan u saameysay. Gudoomiyaha Samburu Moses Linal Kulal ayaa dowladda dhexe u sheegay in xaaladda nololeed ee ka jirta qaar ka mid ah ismaamulada waddanka Kenya ay yihiin kuwa aan la dhayalsan karin. Dhanka kale, barasaabka ismaamulka Kakamega Master O'Brien ayaa waxa uu sheegay in dowlad deegaanada ay u taagwaayeen wax ka qabashada abaarta dhaqaale la'aan awgeed. Maalintii Isniintii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu saxiixay miisaaniyad dheeraada, taasoo loogu talagalay waaxda dowlad wadaajinta badbaadinta bulshada, dadka waayeelada ah, iyo sidoo kale dadka abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba iyadoo dhowaan dowladdu ay saxiixday miisaaniyaddaasi, ayaa haddana waxaa jira weli cabashooyin ka imaanaya ismaamulada qaar oo ay abaartu si ba'an u saameysay. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa noo soo socda oo dooda gaaban ay ka mid tahay iyo barnaamijka haweenkii qoyska hase yeeshee. Aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ay u dirtay lacag ka badan lacag gaaraysa niraada 12,700,000 oo dollarka Mareykanka, sida uu bartiisa Twitterka ay ku sheegay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Guuleed. Lacagtan ayaa waxa ay isugu jirtaa 12,700,000 oo dollar oo lacag loogu talagalay barnaamijyada horumarinta Soomaaliland oo horey ay u haysay dowladda federaaliga ee Soomaaliya, iyo 1 milyan oo ay dowladda Soomaaliya ahi ku yaboohday kadib markii dab uu ka kacay koodii bishan April. suuqa magaalada Hargeysa ee Waheen, halkaas oo la sheegay in hanti aad u fara badan ay ku burburtay. Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugnaa maanta isagoo suuqa jooga ayaa baaq caalami u jeediyey beesha caalamka, waxaana uu dalbaday in lacag gaaraysa $2 bilyan lala soo gaaro deegaanada Somaliland, gaar ahaan ilaa iyo 5,000 oo goobo ganacsi oo yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa weynba, uu saameeyey dabkii baabiiyey suuqaasi Waheen, ayna u baahan yihiin in dib loo dhiso oo loo habeeyo. Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa si toos iyo si dadbanba ay u saameysay in suuqaasi dab uu ka kacay, islamar ahaantaasina uu burburay 1 bishan aynu ku guda jirnay Abriil. Greeg ayaa arbacada maanta ku dhawaaqay inay eryayaan ilaa 12 diblomaasi oo waddanka Ruushka u dhashay, kuwaas oo noqonaya waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub ka tirsan oo sidaasi sameeya. Hore waxaa markaasi dalalkooda ka eryay diblomaasiyiin waddanka Ruushka u dhashay, dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Spain iyo Slovenia. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelenskiy ayaa u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobay shalay in ciidamada Ruushka ay ugu yaraan ilaa 300 oo ruux oo rayid ahi ay ku jirdileen, qaarkoodna ay ku dileen gudaha magaalada Bucha ee waddankiisa. Waxaana uu ku baaqay in Paris lagu sameeyo arrintan ciddii ka dambeysa dambiyo dagaalna lagu soo ogo. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay. Waxaa in la socodsiinaya Xuseen Baraadan.
Saxafiyiinta V O eda wariyaal kale iyo hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa booqday magaalada Bucha oo u dhow magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, iyagoo oo diiwaan geliyey wararka sheegaya in ka bixitaanka ciidamada Ruushka ay muujinayaan xarig, jirdil, kufsi iyo in ay gubeen meydadka rayidka deegaanka oo ay ku jiraan caruur. Kadib markii uu booqday Bucha, ayaa madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenskiy waxa uu la hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay salaasadii shalay, waxaana uu sheegay in tacadiyo kale oo Ruushku uu geysanayo ay soo shaacbaxayaan marka ay ciidamadoodu ka baxaan deegaano kale. Waxauna ku baaqay in kuwii ka dambeeyey falalkaasi ay cadaaladda wajahaan oo cadaaladda la hor keeno.
Now the world can see what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet
hadda dunidu way arki kartaa wixii ay ciidamada Ruushku ka sameeyeen Bucha intii ay haysteen, laakiin dunidu weli ma aragga waxa ay ka geysteen magaalooyinka iyo gobolladii kale ee dalkeena. Juquraafi ahaan dhulku waa uu kala duwanaan karaa, laakiin falalka arxan la'aanta ah waa isku mid. Dembiyada ay galeen ciidanka Ruushku waa isku mid. Isla xisaabtankana waa inuu noqdaa mid lama huraana.
Crimes are the same, and accountability must be inevitable.
Wariye ka tirsan V O eda ayaa dadka deegaanka ee Bucha ee ka badbaaday duulaanka la kulmay sida haweeneydan oo kale.
My neighbor is buried there. We lived right next door to each other. They said they had orders because their checkpoints somewhere they were attacked.
Dariskayga halkaas uu ku aasan yahay. Waxaan ku wada nooleyn laba guri oo isku xiga. Waxay askarta Ruushka sheegeen in ay amar haystaan sababtoo ah waxay sheegeen in la weeraray bar control oo ay joogeen ciidanka Ruushka, waxaana ay nagu eedeeyeen in aynu falkaasi ka dambeynay, waana sababta ay noo toogteen. Laba ka mid ah dadkii aan isku dhismaha ku nooleyn ayaa la toogtay, midna wuu dhaawacmay, waxaa loo qaaday cisbitaal ku yaala Kiev, kan kalena waa uu dhintay.
Two from our building were shot. The one who was wounded was taken away to a hospital in Kiev already. The other one was shot dead.
Alexander Downs oo ka tirsan jaamacadda George Washington, ahna khabiir ku takhasusay dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsado dagaalada, ayaa sheegay in xataa haddii dadka la dilay ay yihiin dad hubaysnaa oo la soo qabtay, in haddii la toogto ay noqon doonto dambi dagaal.
But it appears many of them, if not all of them, were civilians, and obviously intentionally targeting civilians.
Waxay u muuqataa in qaar badan oo iyaga ka mid ah, haddii aanay ahayn dhammaantood, ay ahaayeen rayid. Waxaana cadda in si ula kaca loo beegsaday dadka rayidka ah, taas oo ka soo horjeeda shuruucda dagaalka.
Soldiers and anyone who had command could be shown to have command responsibility. In that case, is vulnerable to prosecution.
Dowlis ayaa VOA-da u sheegay in ay adkaan karto in dacwad lagu soo oogo kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaalka haddii ay ku laabtaan dalkooda Raashiya. odayaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka hadlay sawirada iyo muuqaalada laga soo duubay Buja isaga oo ku sii jeeday magaalada Brussels salaasadii shalay.
What we've seen in Buja is not the random act of a rogue unit. It's a deliberate campaign to kill.
Waxaan ku aragnay Buja ma ahana fal bakhtiyaan nasiib ah oo ay sameeyeen cutubyo burcada. Waa olole ula kac ah, dil, jirdil, kufsi, xadgudubyo intaba isugu jira.
The reports are more than credible. The evidence is there for the world to see.
Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu la shaqeynayo dhinacyo kala duwan si ay u ururiyaan cadeymaha caawinaya xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine iyo golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay si loo baaro dembiyada dagaal ee suurtagalka ah. Ruushka ayaa sheegay in wararka ku saabsan gaboodfallada ka dhacay magaalada Buja aanay weli xaqiijin dad goobjoogayaal ah oo madax bannaan.
warbixintii wariyaha v o a sindisain waxaa inala socodsiinayo xuseen baraad an dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska oo aad xiliyadan kale dhegeysataan.
Ramadaan wanaagsan iyo kulanti wanaagsan dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ku saabsan fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku nool magaalada Garoowe. Fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ah mid kooban marka lala barbar dhigo tan wiilasha. Sababaha taa ugu wacan ayaa qayb ahaan la tilmaamaa in ay ka mid yihiin fursadaha shaqo oo yar iyo in gabdhaha qaarkood aanay ku dhiirin karin inay qaataan shaqooyinka qaar si la mid ah wiilasha. Anisa Jaamac Maxamed waxa ay ka shaqeysaa qaybta soo dhaweynta ee Hotel Dream Point ee ku yaalla magaalada Garoowe. Waxa ay ka warramaysaa sida ay ku bilowday shaqada iyo sidoo kale sida ay u aragto fursadaha shaqo ee gabdhaha iyo wiilasha ee magaalada ay ku nooshahay.
Waxaan joogaa qaybta receptionka Hotel Dream Point. Wallaahi de horta wax kasta waa calaf, laakiin waxaan u maleynayaa wiilasha jaanis badan. Inta badan wiilasha shaqooyin badana waxay helaan aan gabdhu ka shaqeyn karin. Marka waxaasaan an isleeyahay wiilasha jaanis badan, markaanu fiiriyo de wiilasha shaqa raadinaya gabdhaha shaqa raadinaya inta badan wiilasha la doortaan. Marka qiyaaso laba sano saddex sano shaqo waa raadinayay. Hadda markaan shaqada anigu kusoo biiraayo qaybta receptionka ma ahayn, waiter baa ahaa. Kadib markii dambena qaybtana la iso wareejiyay. Waxaan ahaa waiter, cuntada dadku ugeegeen jireen. Way tahay shaqo adag, laakiin de mar haddaan shaqo la'aan ay jidho dee danta ku kalifisa Soomaaliya inaa shaqada wixii adeeshida gashid aqabatid.
Haddoo ay ka gudubtay qaybta adeega cunnada ayaa Anisa waxa ay sheegaysaa in ay u riyaaqsan tahay inay hal tallaabo horey u qaaday.
Kabaryariga waxaan ahaa saddex bilood baan ku shaqeynayay. Hadda shaqadaana joogana bil baan ka shaqeynayaa. Dadka hoteelka jooga shaqadeeda inta u bogan ii wareejiyey. Anumaba ogeyn markii la wareejinayay meesha ka shaqo gal baa laygu yiri tababaryar baa laysiiyey, kadibna hasago shaqo gale. Wallaahi wax in badan baan raadinayay, afar sano meelaha shaqo waa raadinayay aan. Maasha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan shaqo helo. Shaqo si lagu helaa way adagtahay, wadanka shaqadiisu aad iyo aad bay u yartahay. Hooyaan ahay caruur baa ii jooga, inkastoo caruurteeda hadda hooyo ii hayso oo aan u shaqaysto. Faamilka iyo caruurtaba aan u shaqeeyo.
Nasra Ismaaciil Maxamuud waxa ay shahaadada sare ee masterka ku qaadatay maamulka ganacsiga. Waxa ay ka hadashay caqabada ay sheegtay in gabdhaha ay ka haystaan xagga shaqooyinka.
Wallaahi walaala, gabdhaha caqabada la kulma markay wadanka imaadaan jaamacadaha soo dhameeyaan, waayo gabadhu waxaa laga yaabaa sida wiilka loola dadaalo inaan gabadha loola dadaalin. Waxaa laga yaabaa wiilku markuu jaamacadda soo dhameeyo reer dhan baa fiirsanaya, qabiiladii baa fiirsanaysa. Hadday noqon lahayd nabadoono, hadday noqon lahayd dadkii markaa isaga familkii dowladda ugu jiray, waxbaa lala raadinayaa. Gabdhaha wuu ka galaan galbadan yahay meelaha ay isugu tagaan familka ragga oo dowladda ku jira. Dadka maxaan ku dhahaa hay'adaha u shaqeeya access buu leeyahay inuu tago, inuu maxaan ku dhahaa dhaho waxa layla raadiyo. Laakiin gabadhu waa iska gabar, waxaa laga yaabaa markay imaato inaysan qofka dowladda ku matala aqoon, qofka ay maxaan ku dhahaa wax la farsamayn kara aysan garanayn ama ay ka xishoonayso. Waxyaabahaasoo dhan wiilashu xagga fursadaha waa uga fiican yihiin gabdhaha. in badan way jiraan caqabado badan oo iga hor yimaada. Waa dareemi kartaa gabadhu markay waddanka imaato ay ku cusub tahay, waxay samaynaysaa waxaaba laga yaabaa inay xishooto, inay inta u tagto qof tiraahdo shaqaan rabaa, wasaaradaha oo kale markay tagto xafiisyada maxaan ku dhahaa hay-adaha maxaan ku dhahaa ama ha noqdaan localka ama ha noqdaan kuwa internationalka markay tagto waxaa laga yaabaa iyada laftirkeed inay caqabado kala kulanto. Waxaa jirta gabadha mostly shaqadu waxay leedahay wajiwaji, in wajiwaji iyo waxaa la isku geeyo.
Xagga helista shaqooyinka dhinaca siyaasadda ayaa Nasra sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in aanay qudheeda ahayn mid u sahlan in dumarku ay kula loolamaan ragga.
Siyaasadda waa laba nooc. Gabadhu markay raadinayso wasiir ama markay raadinayso xildhibaan ama markay raadinayso agaasimo raadinayso oo kale, waxaan qabiila tirsanaysa. Gabadhu waa laba nooc. Gabadhu waa gabar la qabo iyo gabar aan la qabin. Gabadhi la qabo waxaa laga yaabaa dee calafkeeda iyo nasiibkeeda inuu yahay nin markaas aan reerka beesha ay ka dhalatay inuusan ahayn baa dhici karta. Inay yacni dadki markaas accesska u lahaayo oda dhaqameedyadii maxaan ku dhahaayay dadki waxgaradka ahaa inay dhahaan waranaga kursiga iyo reer hebel siin mayne, gabadhaas reer hebel bay ka tirsantay. Gabadha waxaa laga yaabaa in lagu tiriyo reerka qaba, in lagu tiriya dhici karta. Waxaa kaloo dhici karta gabadha markay gabar tahay oo madax banaan tahay oo wax raadiso, su-aasha kuwada la isweydiinaya waxa weeye yaa qaba heblaayo yaa qaba, lama qabo war kursigeena beriba gabadha tani ciday doontay guursanaysaaye wayba ku kaftabaanin maxaan ku dhahaaye dadka mostly barnaamijyadaas ku lugule waxay dhahaan haddii wax layna siiyo beribaad maxaan ku dhahaaye reerka kursigooda kala tegeysaan oo meel kale la aadaysaan. Caqabada marna kama harto gabadha, hadday gabar tahayna kama harto, haddii la qabana kama harto. Waxaa la oranayaa nin reer hebel ay ku biileysaa qabiilka reerka qabo oo caruurta u dhashaba wax siinaysaa. Odayaashii waxay rabaan waxaaba laga yaabaa inay dhahaan anaga ninka kan hadaanu booskaysano biri reerka ku tirsan xafiiskiisa waa imaan karnaa, qaaraanka waa ka qaadanaa. Iyadoo saasi jirto haddana gabadhu markay shaqeyso ama ha lagu qabo ayaa ama yaan lagu qabin, haddii maanta wax lagaaga soo baahdo waxaa laga yaabaa intaan wiilkaba loo tegin in adigoo gabara lagu imaado oo lagu dhaho qaaraankaasa lagaa rabaaya keen, gabdhihii qaaraankiina waa laga qaadayaa. Laakiin waxaa jirta wax kaloo la yiraahdo awr ku kacsiyo ay dhahaan odayaashu qaaraanka anagu ninkaasaan qaaraanka ka qaadanayna, ninkaasaa magta nala bixinaya iyo waxyaaba noocaasoo kale. Haddana saynu dareensanahay gabdhuhu kama haraan caqabada tolkooda markaa ku yimaada. Waxaa laga yaabaa hadday noqoto dhinaca gurmadka, hadday noqoto waxqabadka, hadday noqoto maxaan ku dhahaayay waxyaabaha khayriga, gabadhu inay ninka uga furfuran tahay oo ay iyadu mar walba ay uga horeyso. Waxaa laga yaabaa xagga xog helidda oo kale gabadhu inay more information hesho qofka baahan iyo maxaan ku dhahay caqabadaha markaas deegaan ahaanta deegaanka kasoo jeedo oo kale. Waxaa laga yaabaa qofka markaas siyaasadda kugu matala maalintii la doorto inuu deegaanka ka yimaa dhici karta. Waxaa laga yaabaa gabadhu inay ilmaha agoonka ah dadka maxaan ku dhahay baahan kuwa duruufaysan waxyaabahaasoo dhan in iyadu xogtaasi hesho, waayo dumarku mar walba ragga way ka nugul yihiin.
Mahad Axmed Dhoore waa maamulaha hotel Dream Point ee magaalada Garoowe. Waxa uu aaminsan yahay in gabdhaha iyo wiilasha ay u siman yihiin shaqooyinka, waxaana uu dhinaca kale kula talinayaa dadka leh ganacsiyada inay fursadaha shaqo ka dhigaan mid loo siman yahay.
Waxaan aaminsanahay shaqada in loo siman yahay, rag iyo dumar shaqada ay u siman yihiin, qof walbana uu shaqada ku helo ama ku qaato xirfadiisa iyo dadnimadiisa. Anoo og taasi inaysan ka jirin waddanka guud ahaan, oo shaqada ragga loo dhankiisa loo xagliyo loo xeeliyo, anugus waxaan ka aaminsanahay in shaqada loo sameeya. Hotelku hadda cusub wuxuu furan yahay 4 bilood, ilaa hadda tirada gabdhaha hooska bilaaba qaarkood nadaafad nagala bilaabeen oo aanu tababarnay ama adminka aanu tababarnay receptionka aanu meelo kale u tababarnay waa 3 gabdhood oo shaqadaas iyo dalacsiinta ku helay dadnimadooda iyo kartidooda ay shaqada u leeyihiin, anagan u fiirinayn jenderka iyo nooca ay yihiin. Runta marka la fiiriyo gabdhuhu waa ka mas-uuliyad qaadsan yihiin ragga, waa taas maaragtay waa xaqiiq weeye. Oo markay timaado customer care-ka, ragga iyo dumarka waxaa ku fiican, caadi ahaanba dumarka ku fiican. Marka anigu waxaanba isleeyahay haddii labada tartansiin lahaa malba dumarka ku fiicnaan lahaa. Soomaalida waxaan leeyahay oo runtii aad iyo aad ugu adkeynaya shaqadu ha ahaato mid loo siman yahay, qofkuna uu ku qaasho shaqada ku qaato dadnimadiisa iyo xirfadiisa.
Anisa Jaamac ayaa dhinaceeda waxay gabdhaha siinaysaa talo ay isleedahay waxay sare u qaadi kartaa fursadahooda shaqo helista.
Waxaan kula talin lahaa inaan shaqo nala diidin, haday tahay kabaliyeeri, haday tahay maxayta nadaafad, wax kastaba, because aniga dartaan markaan shaqadan kabaliyeeriga bilaabayay isma lahayn qaybtaas soo dhaweynta aad u gudbaysaa oo waa dalacaysaa. Marka waxay ku tusaysaa shaqadii markaad maxay hatol aad waxay doontaba ahaat aad gashid inaad awood u leedahay inaad dalacdid oo aad meelo ka sarreeya aad gaadhid.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa gacaniga siisay wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Haddii aad dhegeystay jeceshahay inaad ka qayb gasho barnaamijkan, nagala soo xiriir emailkeenna somali at v o a news .com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibraahim Aadan oo idin leh Ramadaan Mubaarak.
aad ayay u mahadsantahay caasha dhegeystayaal. markana xasan kaafi qoyste iyo barnaamijka dooda gaaban ayaan idinku wareejinayaa.
dooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola-aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro. dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola-aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ay ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaadda ugu weyn oo halkan kaga hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhallinyarada soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsha ah ooga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay samayso xog aruurin maaragtay ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, inaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhallinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugsi sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaragtay kalluumaysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. maana aragno inaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhallinyaradu. waxaa kaloo jira mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmudada iyo cudurada. sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaala ah oo dhallinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto, dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaala ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhallinyaradii meel kasta ay joogaan. marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhallinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
haye cali
xasan kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay doctor Faarax. xaqiiqdii aniga rayiga isku ma raacsani, waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftoodii. tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka dhan bay mas-uul ka tahay. waxaweye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhallinyarada markaad fiirisa leebelka dowladda leebeladeeda kala duwan, dhallinyarada waxaa weeya
hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena waa wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid horta aynan jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah marka fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda ah shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariista maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqo ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan ciyaan marka waxaan aada u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax bannaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax bannaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhallinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaho kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalla ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiyiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaale haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usixiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhallinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaan buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaagii ee dadka ardada ama dhallinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhallinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhallinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhallinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhaha waa dhallinyar haddii marka dhallinyaradaas ay dowladdi ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhallinyarada dhallinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhallinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhallinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogta
iyo shaqalaanta waa inay isku biskareena waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad marata ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkii waad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddana aan taaganahay haddana 1500 ba mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen ba hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynaysa marka waxaan aaminsanahay dawladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dawladda diyaar bay u tahay haddii policy noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilin kor taagan oo dhahaysa annagu waxaan u baahanahay dalka dalkaan aad u jeedo haddana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn.
xasan kaafi qoyse aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa markan waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid a qasiidooyinka aan idinkugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan nala dhegeysta
ashan waab ka galayo indaa huma wasanaya waamiyaayo tigu eedam bahaba way sadam masayge wareey maayi rahma ka weeshada hayo hayo ya hayo allah ahye qurbana allah waqtir allah qurbana
waa taay qasiidadaasi halkaas aynu kaga gudbino gabagabayay u ahaa dilacadeennii caawa aan idila socodsiinaya dhegeystayaal anigoo Jamaal Cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.